كيف بلاير هذا أطلب راديتي يرتيرن الخير الوطن فورمة تلين ليزلا بغن 2022 يلن 19 ماي كيبتانن 4 جوني خوارلار بن نلومدي يادغدا دين ليميغا ساغريار بغن كو پروغرام مامزا Konstitusiya ve Bayrak Günü Türkmenistan'ın gayta gayta üyütgördülen bas kanuni otudu yaşadı. Türkmenistan'ın ilatın payok üçüncülüğü ervetleşiye. Adatlığın havarlarından son mekteplerde mecburi kul toplamak soğutadırlı. Bağırla başlanını ve beylek tadırdılar. Odalı son havarlar dinlen. Olurla sizimin yoksun anı urvan tanış ediyen. Finlandiya ve Şvetsiya Rusiyanın Ukrayna'ya karşı alıp barayan harbi agresiyasi bilen bağlı aladaların yokorlanmagynyň arasynda özlerinin uzak wagtlyk bitaraplyk durumlaryny soňlamak bilen Demirgazyk Atlantik şertnamasy gurulmasynda agda bolmak üçin resmi ýüz tutmalaryny gowşurdy. Finlandiyanın ve Şvetsiyanın NATO yaranlığına koşulmak arada kayışlarını kılgın karşılayarın. Siz bizim en yakın hizmettaşlarımız deyip NATO'nın baş sekretari Jens Stoltenberg 18. mayda Demirgazyk yurtlarının iki ilçesini belirleşigin Belgiyadaki baş idarasına kabul edip onların resmi arda hatlarını alanından son aytti. Şvetsiya ve Finlandiya bir taraftan Avrupa Birleşiginin agdaları bolsa, olaryň ikinjisinin Russiýa bilen 1340 kilometr umumy araçağı bar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Finlandiya bilen Şvetsiýanyň ýaranlyga goşulmagyna garşy öz pikirlerini mälim etse de, resmi ardalaryň goşulmagy 2 hepde töweregi wagt almagyna garaşylýan prosesiň başyny başlaýar. Russiýa bilen Ukraina iki ýurdun arasynda barýan gepleşikleriň togtadylanyny habar berdiler. Rusiyanın Daşary İşler Ministrinin ornatari Andrei Urdenko jurnalistlerin gepleşikler varadaki sorularına cevap verenine yok. Gepleşikler devam etmeyen. Ukrayna gepleşik prosesinden iş yüzününe çıktı deydi. Onun sözlerine göre gepleşikler hiç iyi görünüşte geçirilmeyen. Ukrayna ile Rusya'nın arasındaki gepleşiklerin toplanmasını Ukrayna'nın prezident idarasının başlığı Mikhail Podolyak hem tasdik etti. Ama gepleşikler dikildiler ve onun alıp barcısı menimce Zelenski olur deyip ol Milli Telemarafon'un efirine etti. Adat Avrupa, Adatlık Radyosu'nun prezidenti Jamie Fry Duşenbe şehrine Adat Radyosu'nun ve Hedir Kadaman televizyonun jurnalistlerine edilen hüzümü bir ýazgaryp çykyş etdi. Bu waka 17-nji maýda jurnalistler Dağlı Badaşan Awtonom Sewtiniň dolandyryş merkezi Horagda geçirilen protestler barada raýat aktivisti Mamat Şowa bilen söhbetdeş bolanlaryndan soňgary. Biz täzik häkimetlerini adat metduwat edilýän basyş kampaniýasyny durmak gawatyna ençime gerek ýüz tutduk diýip James Fry 17-nji maýda çap edilen beýanatyny aýtdy. Adat Avrupa Adatlyk Radiosynyň prezidenti şu ýylyň fevral aýynda Täjikistanyň daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddine ýene bir gezek hat ýollap jurnalistlere ygtyýarnamy berilmediliginden we Metduwat korporasiýasynyň jurnalistlerine awanyan howp gatarlardan şikayet edenligini aýtdy. Täjikistanyň hökümetiniň täzik halkyna peýda getirýän garaşsyz neşirleriň ýaýramagynyň öňüni almagy finansmagyny betetmegine wagt ýetdi diýip Fly sözüniň üstüne ýetirdi. Ozody radiosynyň we Hedir Kadaman telewizionynyň jurnalistlerine Dağlı Badaşan awtonom sewtiniň raýat aktivisti Ulfat Honum Mamatçowa bilen söhbetdeş bolanlaryndan soňra hüjüm edildi. Täjikistanyň içeri işler ministrligi 17-nji maýda Ulfat Honum Mamatçowany Badaşanyň resmi däli ýolbaşçylarynyň biri Mehmet Bokur, Mehmet Bekirov ve Täjikistanyň gadagan edilen Milli Bileleşiginiň başlygynyň ornatary Alim Şerdamanow bilen bilelikde bir kanun ýygnan çykmakda aýpladi. Premier-minister Nikol Paşinyany wezipesinden çekilmäge mejbur etjek bolýan protestçiler Yerewanyna 17-nji maýda köçeler baglanandan soň ermeni polisiýasy 400-den gowrak adamy tutsak etdi. Bir topar demonstrant ulag hereketini bolmak we Paşinyanyň hökümetine edilýän basyşy güýçlendirmek maksady bilen yerli Aktüren ir saat 8'de köçeleri petiklemeye başladı. Oppozisiýa liderleri demonstrantların paýtagtyň dürli yerlerine 50'den gowrak köçäni petiklendigini öňe sürdi. Pitneçilige garşy göreşýän polisiýa demonstrantlar bilen çaknaşdy we köçeler açmak tagallarlarynyň çägini olaryň köpüsini tutsak etdi. Polisiýa öýlenlere çenli jemi 414 adamyň tutsak edilendigini habar berdi. Bir ermeni oppozisiýasynyň 1-nji maýdan bäri geçirýän raýat boýun egmedlik kampaniýasynyň çägini günlük tutsak edilen adamların rekord görkezlisi var.